Nurlu Jol. Аса камкор, ары эрекче мейримди Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, ардактагайын. Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отурып, Нурлу жол багдарламасынын 891-чи бөлүмүн назарларыңызга сунуп, Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсыр менен тааныштырууну одан ары жалгастырабыз. Бизбен бирге болуңуздар. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийил азим. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийил азим. Шура сүрөсүнүн 29-чу аятына кулак түрүңүздөр.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
آياتنا ودرمسة كوكتر من جردن راتلوة جني وندق جندكترن ترالوة Оның белгілерінен ол, оларды қашан қаласа да жинауға күші толық жетеді. Өткен бағдарламада жердегі тіршіліктің бастауы және Илахи рақымның белгісі болып табылатын жаңбыр туралы айттық. Мына аятта былай делінген: жер мен көктің жаралуы, онда әралуан ірілі-ұсақты жануарлардың таралуы, Алланың ғылымы мен құдіретінің ең жақсы белгілері. Адамдар таңдана да тамсана қарап зерттейтін аспан, ірі галактикалар мен миллиардтаған жұлдыздар және түрлі түсті өсімдіктер, басқа да нығметтер мен сұлулықтарға толы жер, Алланың аяттары мен белгілері. Сондай-ақ жер мен көктегі тіршілік иелері, түрлі құстар, үй және жабай жануарлар, ұсақ балықтар мен алып киттер және олардың дене құрылысында қолданылған таңғажайыптар, осылардың барлығы Алланың аяттары саналады. Осындай орасан зор жүйені жаратқан құдірет қиямет күнін тудырып, осы тіршілік иелерінің қайсысын қаласа, соны өзіне қайтара алатын қабілетке ие екені айқын. Осы аятта мынадай екі қызық жайт көзге түседі. Біріншіден, жер планетасынан тыс жерде де тіршілік иелерінің барынан хабар береді. Екіншіден, қиямет күнінде басқа тіршілік иелерін де қайтаратыны айтылған. Бұл қайтарып жинау екі мақсатта болуы мүмкін. Біріншісі, жаза мен сый. Әрине, егер оларда да түсінік пен ақыл бар деп ойласақ, екіншісі қиямет күнінде өмір сүретін тіршілік иелері. Бірақ онда олар жаза мен сый көрмей-ақ түйсікпен өмір сүреді. Өйткені Құрандағы әртүрлі аяттарда тек тіршілік иелерін жинау туралы сөз болған. Оларды жазалау немесе сый беру туралы айтылмаған. Бұл аяттардан үйренетініміз: бастапқыда тіршілік иелерін жарату оларды қиямет күнінде қайта тірілтуге болатынының белгісі. Тірі тіршілік иелері біз жерде көргендермен шектелмейді. Аспанда да тірі тіршілік иелері бар. Тіршілік иелерін тарату және қайта жинау Алланың ырқында. Адам бұған әсер ете алмайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шура сүрөсүнүн 30-31 аяттарына кулак түрүңүздөр.
Ва ма асабакум мин мусибатин фа бима касабат айдикум ва яфу ан касир. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
Аяттардың аудармасы. Бастарына келген бір ауыртпашылық құл екі істегендерінің салдарынан болады, және де Алла көбін кешіп жібереді. Сендер оны жер жүзінде осалдата алмайсыңдар. сондай-ақ сендерге Алладан өзге ие де жәрдемші де жоқ. Алдыңғы аятта қиямет күнінде барлық тіршілік иелері жиналатыны айтылды. Мына аяттарда бұл дүниеде жаза мен сый берілмейді деген сөз емес, адамдар қалай әрекет етсе де жазаға тартылмайды деген сөз емес. Адамдар өз еркімен таңдауы негізінде жасайтын істердің көбінің осы дүниеде берілетін жазасы бар. Олар істеген жаман істерінің ащы дәмін татады. Бұл Алланың осы дүниеде беретін жазасы. Олар табиғи заңдылықтар негізінде жүзеге асады делінген. Осылайша адамның істері ақыреттік салдармен қатар осы дүниеде материалдық әсерге ие. Тура осы дүниеде өзін көрсетеді. Рум сүресінің 41-ші аятында айтылғандай, адамдардың қол екі істегендерінің кейбірінің сазайын тарттыру үшін құрлықта әрі теңізде бұзықтық шықты. Мүмкін олар бағыттарынан қайтар. Аяттың жалғасында кейбір адамдар осы дүниеде өз істерінің нәтижесінен құтыла аламыз. Алланың заңдары мен сүннеттерін аяқ асты ете аламыз. Өздеріне еш қиындық келместен көңілі қалаған істерді істей аламыз деп ойлайды деді. Ал шын мәнінде аспанға барса да, жерде қалса да, қайда болса да илахи сүннеттер барлық жерде орнаған. Құдайдан басқа ешкім бұл әлемді билеп төстей алмайды. Бұл аяттардан үйренетініміз. Адам өмірде бетпе-бет келетін ащы оқиғалардың көбі өзінің мінез құлқы мен іс-әрекетінің мәжбүрлі нәтижесі. Адамның қиыншылықтары оның қателіктерінің бір бөлігіне берілген реакция ғана. Өйткені Алланың кешірімі адамның көптеген лайықсыз әрекеттерінің салдарынан оған әсер етпеуі себеп болады. Адамзат баласы Құдайдың құдіреті алдында толық дәрменсіз және Құдайдың билігінен қашып құтыла алмайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Шура сүресінің 32-ші, 35-ші аяттарына құлақтырыңыздар.
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
Аяттардың аудармасы. Теңізде таулардай кемелердің жүруі де Алланың белгілерінен. Егер ол қаласа желді тоқтатар еді де, кемелер су үстінде тұрып қалар еді. Даусыз, бұнда өте сабырлы, толық шүкір етушілерге өнегелері бар. Немесе оларды қылмыстарының салдарынан жоқ етеді, көбін кешірім етеді. Аяттарымыз турасында тартысқандар өздеріне бір қашатын жер болмағанын білсін. Алланың білімі, құдіреті мен мейірімінің кейбір белгілері, соның ішінде жаңбыр туралы айтылған алдыңғы аяттардың жалғасында, бұл аят желдің адам өміріндегі рөліне тоқталып былай дейді. Теңіз бетінде жүзетін үлкен жүк немесе жолаушы кемелерінің суға батпай қалуы Құдайдың құдіретінің белгісі. Өйткені Алла судың бетіне кемелердің қалқып батпайтындай бір ерекшелік қойған. Сондай-ақ желкендегі желмен бірге жүретін кемелердің су бетінде қозғалуы да Алланың рақымының белгісі. Әрине бүгінде алып кемелер қуатты қозғалтқыштарды пайдаланып, мұхиттарда мыңдаған шақырым жол жүріп, жүк пен жолаушыларды көптеп тасымалдайды. Олар сондай-ақ Құдай орнатқан және адамдар ашқан табиғатты реттейтін заңдарды пайдаланып қозғалады. Адам баласы табиғатқа заң енгізіп, бұл менің ісім деп айта алмайды. Аяттардың жалғасында былай делінген, егер Алла қаласа желді тоқтатады, сонда кемелер теңізде қозғалыссыз тұрып қалады. Бұл жерде сабыр мен шүкірлік дәрежесі бар адам үшін белгілері бар. Қалай болғанда да, кіші және үлкен кемелердің тұрақтылығы мен қозғалысы да, діттеген жеріне аман-есен жетуі де Алланың қолында. Өйткені Алла қаласа кемені жолаушылармен бірге суға батырады. Әрине, бұл жаза олардың істеген істеріне байланысты беріледі. Бірақ Алла Тағала көптеген күнәлер мен олардың жазасын кешіріп, оларды елемейді. Өйткені адамдар әрбір шалыс қадам үшін жазаланатын болса, жер бетінде ешкім қалмас еді. Әрине, қыңыр әрі зұлым адамдар жаратылыс жүйесіндегі илахи құдіретті қабылдамайды. Әрқашан Алланың жер бетіндегі белгілерін жоққа шығаруға ұмтылып, мүміндермен соғысады. Бірақ олар да Құдайдың құдіретінен құтыла алмайтынын білетін болады. Бұл аяттардан үйренетініміз: тіршілік иелерінің жаратылуы ғана емес, қатты және сұйық заттардың заңдары да Алланың құдіреті мен мейірімінің белгісі. Солардың бірі алып кемелер сияқты үлкен және ауыр заттарды суда жылжыту мүмкіндігі. Илахи нығметтерге кезіккенде сабырлы әрі шүкіршіл болу керек. Кейде оның хикметі адамға қиындықтар жібереді. Соған шыдамдылық таныту қажет. Кейде ол адамзатқа өркендеу мен жайлылық сыйлайды. Оған шүкіршілік ету керек. Біздің іс-әрекетіміз әр қашан өзімізге жойылу қаупін төндіреді. Сондықтан аман қалсақ, Алланың рақымының арқасында тірі қалғанымызды ұмытпайық. Табиғат жүйесін тек материалдық тұрғыдан түсіндіріп талдамайық. Дүние істерін жоспарлау мен ұйымдастырудағы Құдайдың рөліне назар аударайық. Әйтпесе, дүние істерін жоспарлауда Алланың білімін, құдіретін және хикметін ескермеген боламыз.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, саллаллаху аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллахумма салли аля Сейдина Мухаммадин ин-набийил умми ва аля